barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan qowjadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan, waad nagala socotaan boggeena voasomali.com.
duhur wanaagsan idilhaan tiimba laanta afka soomaaliga ayaad nagala socotaan. Waa axad 30 bisha abriil sanadka 2017. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiinaya caashe ibraahin aadan, caashe cuudi hano, ismaaciil xuseen farjar.
qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo halabuurka.
nooc kasta oo business oo rabtid inaad furtid, inta aad furan waa inaad gelistid, waa inaad dhinac kasta kaegtid. Marka aad furtidna waa inaad waqti badan aad gelisid, ood maxaan qoraa subax iyo habeen muddooyinka u horeeya inaad waqti badan aad gelisid. Oo haddii uu businesskaasi sanadka u horeeya labada sano u horeysa uu kugu shaqayn waayo oo waxba kasoo bixi waayaan, in aad ku daalin adoo ka cunayaa inkamkaagii cunayaa waqtigaagii cunayaa.
Sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka marnay.
xubinta ciyaaraha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday in uu soo saarayo toddobaadada soo socda go'aan ballaaran oo ku saabsan heshiiskii isbeddelka cimilada dunida ee ka dhacay Paris. madaxweynaha ayaa hadal u jeedinayay ilaa 10,000 oo qof oo ku sugan gobolka Pennsylvania, isaga oo u dabaaldegayay 100 maalmood ee ugu horreeyay ee uu xilka hayo. waxaana goobtaas ku soo dhoweynayay taageerayaashiisa oo ku dhawaaqayay ereyo ay ka mid ahaayeen Mareykanka.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa martiqaad u fidiyey madaxweynaha dalka Filibiins si ay uga wada hadlaan arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay halista Kuuriyada Waqooyi ay ku hayso ammaanka gobolkaasi. kadib markii labada madaxweyne ay khadka taleefanka ku wada hadleen maalinimadii Sabtida ee shalay, ayaa war ka soo baxay aqalka cad ee dalkan Mareykanka lagu sheegay in wada hadalka dhexmaray labada hogaamiye uu ahaa mid saaxiibtinimo oo labada hogaamiye ay kaga wada xaajoodeen walaaca soo kordhaya ee ku aadan arrimaha gobolka Koonfur Bari Eeshiya.
duhur wanaagsan idilahaan tiimba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka. sahre cidle nuur ayaa inoo haysa.
maaskiisa waxa aan kusoo degay oo kusoo horeeyey gobolka la yidhaahdo Georgia amba magaalada caanka ee loo yaqaano Atlanta waqtigii ciyaaraha xagaaga amba olombikska lagu qabanayay. marka haddii aan kaaga waramo Mareykanka, waxay ahayd markaygii labaad imaado anoo aad uga daayar. intaas ayaan hore ugu imiday oo gobolka maxaan qoraa New York. marka wax fikir xoogaawanka sii haystay, laakiin se noloshiisa iyo isugu maxaa qora u dhaqmo iyo waxyaaba aan dee hore u aragna waan ku arkay. markana si wanaag waxaan anigu imida waqti fiican oo dad Soomaaliya oo lagu soo horeeyey oo mataqaanaa asxaaba amba qaraabaa ay joogeen halkaas. marka dadka Soomaalidu waxay ku fiican yihiin, way iskacan qabtaan, waa lagu sheegayaa meeshii shaqada iskuulada sida yihiin guryaha. marka dadkaasi Soomaaliyeed ayaan ugu mahadnaqayaa oo igarab qabtay oo waxyaabo badan oo mataqaanaa haddii ay dadkaa joogi lahayn aan ku dhici lahaa aan kaga badbaadaa jira. halkaasaan maxaan qoraa iskuul iska bilaabay, waxaan usoo wareegay 1997 dhammaadkiisii gobolka la yidhaahdo Minnesota, oo markaasi ay Soomaali badan ay kusoo qulqulayeen oo ay waddankii ka yimaneen amba istiidada kale ka yimaneen amba waddanka Canada iyo Yurub ay isugu soo shubaneen. Markaas saasaan ku yimiday, caqabadiisu ma yarayn, laakiin se alxamdulilah waan ka baxay.
Waan gartay shaqooyin kale oo aada soo qabatay ma jiraan Cabdiraxmaan, oo intii aanad bilaabin ganacsi aad adigu leedahay?
Haa, anigu markaygii hore Maraykanka imidayba waxaan ku yimiday anigoo khibrad wata, khibradaasoo ahayd journalism amba sawir qaadida. Marka markiiba waxaan galay iskuul baan galay luqada lagu barto, then waxaan uga sii gudbay jaamacad ku takhasustay filimada iyo mediaha. Markaan iskuulka kasooga baxayba waxaan iska bilowday inaan sameeyo company oo Eagle Media la yidhaahdo, oo sawirada aroosyada, filimada duubta. Marka haddaan xasuus yar aan dib ugu noqdo, waxaan ahayn waqtigaasi kambaniga Eagle Media wuxuu ahaa kambanigii ugu horreeyay filim Soomaaliya ku duuba waddanka Maraykanka, sida filimka caanka Amber White caanka loo yaqaano Qabyo 2. Marka waxyaabo badan oo filimada iyo madaxweyneyaasha Soomaalida Ethiopia ayaan ka shaqaysan jiray, oo aan the business noocaasi ayaan ku bilaabay.
Waan gartay, bal iga sheekee Cabdiraxmaan, oo sidii aad ku bilowday ama fikirka kuugu dhashay inaad makhaayad aad samaysatid. Markii hore ma makhaayadaad ka shaqayn jirtay? Sidee fikirkaasi kuugu dhashay?
Horta weligii makhaayad kama shaqayn. Inta qof igu yiri ka shaqay makhaayad, nolosheeda kama shaqayn. Waxa igu dhaliyay quraas waxay ahayd gobolka Minnesota, oo 1 million oo qof ayaa ku nool oo u badan dee maxaan qoraa 99% waa dad cadaana. Makhaayadaha Soomaalida iyo makhaayadaha Afrikaanka ku warmada ku Ethiopianka way jireen, laakiinse waxa aan waayey amba aan ka arki waayey makhaayad Soomaaliyeed oo cunto Soomaali sameysa oo dadka ajnabigu ay soo geli karaan may jirin. Marka dadka suulka la dhigatid, dadka isla shaqaysiin ee ajnabiga amba cadaanka amba madowga, waxay ku leeyihiin waxaan rabaa Soomaali inaan soo qabto, xagee ka soo qabtaa? Marka taasi ayaa igu dhalisay inaan bal sameeyo meel makhaayada oo cunto Soomaaliya, cunto Afrikaana, oo qof wal oo maxaan qoraa bil aadan intuu soo galo oo wixii isaga uu maxaan qoraa turjubaan u baahnay wixii dalban karo. Taas ayaa igu dhalisay, wayna ii dhib yaraatay alxamdulilah.
Waan gartay. Marka goormay ahayd markii kuugu horeysay makhaayada hirgelisay, fikirkaasi kuu hirgalay?
Waxaan furay makhaayadii u horeysay 2007 dhammaadkeedii. Marka meesha aan ka furay waxay ahayd meel aroosyada makhaayadaha aroosyada Soomaalida lagu sameeyo, oo dad badan ajaanibi ay iman, laakiin anaka waxay ahayd aniga shaqsiyan waxaan rabay sidii in dadkaasi cadaalada usoo jiidan lahaa. Marka 2-3 sano ayay socotay. 2010 ayaan intaan iskuul galay oo maxaan qoraa lagu barto oo sida loo manage garay ama loo maareeyo makhaayadaha. Aan isiri meel fiican oo raadi maxaan qoraa u dhow. Marka waxaan helay meel iskuulka jaamacadda University of Minnesota, oo ah jaamacadda shanaad amba lixaad ee waddanka Maraykanka, oo dhowr ilaa 100,000 oo arday ay dhigtaan, ayaan ka furay makhaayadii. Markaan furay waxaan u hayar gareynay amba aan u shaqaalaysiinay markii u horreysay dad cadaana iyo dad maxaan qoraa ajnabiya, si ay meeshu noqoto cunto Soomaali iyo cunto Afrikaan looga arko, oo laakiinse ay iibinayaan dad maxaan qoraa waddanka u dhashay. Marka dadka customerka ugu dhib yaraanaysa inay soo galaan oo luqadoodii iyo fahankoogii, laakiinse cuntada atay cunto Afrikaan.
Waan gartay. Afro Dili hadda 2 makhaayadood bay marayaan, bal waxaad iga warantaa muddadii kasoo wareegtay intii markii aasaaskii kasoo wareegtay maraxilkii kala duwanaa ee aad soo marteen horumarinta makhaayadaha Afro Dili?
Okay, marxaladuhu way badan yihiin, markastana way joogaan, laakiin haddii aan bilowgii kaaga soo qaado waxay ahayd sidee baa dad cadaana cunto Afrikaan ugu iibin kartaa. Waxaa jirtay waqtigaasi dadka maxaan qoraa ajnabigu cuntada Afrikaanka umay arkeen inay cuntooyinka lamid tahay. maxaa yeelay sida qaabka ay makhaariyan u design gareysiin amba u sareysan yihiin ayaa ahayn soo dhoweyn badan lahayn. Marka jallenjka aniga iigu weynaa wuxuu ahaa sida aan uga dhaadhicin lahaa dadkaasi ajnabiga inay cuntadeedu macaan tahay. Taasi bay ahayd waxyaabaha ugu waaweyn, because markay dandamiyaan amba ay cuntadii sifi ay cunaan ayaka markii dambe isku sheegsheegay. Laakiin se marka hore wax weyn sidee baad albaabka ugu soo gelisaa? Taasay ahayd aniga marxaladaha ugu waaweyn maxaan kura ii hortaagna. Laakiin se waxaan kaga baxay khibrad iyo inaan darisno sida ay Chinese-ka amba Hindida amba Greek-ta amba Carabtu ay usoo jiiteen. Markaad daristid waa wax dhib yar inaad adna maxaan kura kalabin gaadho. Marka waxaan eegnay oon darsay sida ay waxaasi kuwa kale u shaqeeyaan. Marka way dhib yar tahay haddii aad wax soo shaqeeyay tiraahdid adiguna ka shaqeysii oo dee waqti badan gelisid, hunjun badan gelisid, aad study gareysid, systemkaasi raacdid. Taas aniga waxaan umaleeyaa ii dhib yaraysay.
Waan gartay Cabdiraxmaan, imika waa laba makhaayadood oo ku yaala gobolka Minnesota, magaalooyin kala duwan dabcan. Isku geyn imisa shaqaale ah ka shaqeeya, bal faahfaahin naga sii shaqaala.
Emika waxa weeye jisa sheegtay laba makhaayadood iyo waxa weyn qayb kale waxaan leenahay packaging sameysa cuntooyinka qabow amba fruitska sameysa oo airportka labada airport ee magaaladan 7 dukaan oo ku yaala ayaan u cuntooyinka u laabnaa. Cuntooyinkaasi oo isku jira cuntooyin qabow, sandwich qabow oo amba chickena amba turkey adoo iyo fruits iyo waxyaabahaas ayaan u sameynaa 7 maxaan qoraa dukaan oo ku yaala airportada. Waxaan deal la galay amba heshiis la galay kamid la yiraahdo Hudson oo Mareykan oo dhan kule maxaan qoraa dukaano airportada dhexdooda. Marka shaqaalaha ii shaqeeya amba shaqaalaha ka shaqeeya Afrodeli waxay gaarayaan marka la isku wada daro ilaa maxaan qoraa 4 qof.
Marka Soomaali miya mise waa dad isku jirjira oo Mareykana?
Horta waxa weyn makhaayadahu waxay u baahan yihiin khibrad iyo skills gooniya. Marka Soomaali way ku jiraan partner bay ka yihiin, madaxbay ka yihiin oo way maxaan qoraa xisaabiyay ka yihiin, qaybo badan bay kaga jiraan. Laakiinse waxay u badan yihiin dadka ajaanibka hawsi wataan, dadka maxaan qoraa qaarada Latin America iyo cadaan wadanka u dhashay, madow wadanka u dhashay. Cid kasta oo aan u arkay inay khibrad leedahay oo makhaayadda shaqaysiin karto oo makhaayadda ku shaqayn karto way joogaan.
Waan gartay Cabdiraxmaan, marka adigu waxaa tahay mulkiilaha iyo maamulaha makhaayadaha Afrodeli, shaqadaadu maxay tahay maalintii iyo habeenkii maadaama oo 40 qof ay ka shaqeynayaan makhaayadihii?
Anigu waxay shaqadeedu tahay in aan noqdo mufakirkii amba nin kale visionkii amba jahaynaya business school, because in the one that we hired waxaan hay company amba waxaan qoraa tani corporate oo kale. Waxaan u baahanahay inaan ka fikirro 5 sano soo socota, 10 sano soo socota, halkii ayay waxaan qoraa makhaayadaha gaari karaan. Aniga mas-uuliyadda ugu weyn waxa weeyaan inaan dusha ka maamulo oo eego wixii aan soo dhisnay inay si fiican u shaqeynayaan.
Waan gartay. Marka waxa jira qaab kale oo aad u maamuli karto oo adiga iyo shaqaalahaagu aad wada xidhiidhaan oo hawshiina ku socon karto adigina aanad ku qasbanayn inaad mar walba goob jooga haatid?
Anigu waxa aan maxaan qoraa waarto waa su-aal fiican weyaan. Makhaayadu saan ku sheegay makhaayaduhu inaku way dhaafeen inay noqdaan makhaayad, waxay noqdeen business isagu ismaamulaya, business isagu leh system amba maamul oo u baahan kaahin amba qof khaasa. Waxaan abuuray system isku xidhan oo subaxii sida loo furo, habeenkii sida loo xidho, sida loo xisaabiyo, oo isagu businessku isagu isaga ismaamulaya. Laazim dad baa ka shaqeynaya. Marka dadkaasaad siinaysaa systemkaasi, adigu dushu maad ka eegaysaa amba wiigii baad eegaysaa maxaan qoraa sida wax u shaqeeyaan. Iyo waxaa kala jirta technologiyad, imika adigu telefoonkayga anoo Afrika jooga ayaan telefoonkayga kala socdaa inta qof maanta makhaayadda soo gashay, inta qof shaqeynaysa, siduu u shaqeynayo maxaan qoraa daily basis amba maalin walba sidu shaqeeyo. Waxaad kala socon kartaa telefoonkaaga amba xafiiskaaga. Marka businesska waxaa kuriya amba kobciya system, systemkaasaad dibilkeed garaynaysaa amba aad badinaysaa.
Waan gartay Cabdiraxmaan, waxaad kula talin lahayd dadka Soomaalida ee raba nooc doonaha noqda ganacsigaasi inay ganacsi abuuraan? Inta badan dadku waxay aaminsan yihiin waddanka Mareykanku inuu yahay waddan adag oo dadkii qof muddo dheer joogay mooyaane aanu ganacsi ka samaysan karin. Bal khibradaada aad maxaad la wadaagi lahayd dadka Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada?
Waxaa weeji horta businessku wuu barakeysan yahay, wuu fiican yahay, oo mataqaanaa wuxuu leeyahay baraka gooniga leeyahay, taasi waa run weyaan. Businesska wuxuu u baahan yahay inaad horta aad fahantid amba aad daristid amba khibrad gooni inay ugu yeelatid nooc kasta oo business ood rabtid inaad furtid. Inta aad furan waa inaad daristid, waa inaad dhinac kasta ka eegtid. Marka aad furtidna waa inaad waqti badan aad gelisid, ood maxaan qoraa subax iyo habeen muddooyinka u horeeya inaad waqti badan aad gelisid. Oo haddii uu businesskaasi sanadka u horeeya labada sano u horeysa uu kugu shaqeyn waayo, inaad waxyaaba ka bedishid amba tiraad waxaan baa shaqeyn waayo, waxaan bedel. Haddii ay laba sano saddex sano ay kugu dhaafto oo waxba kasoo bixi waayaan, inaad business nooc kale oo mataqaanaa ka duwan kaasi inaad maxaan qoraa dadkeena waxaan kula talinlahaa in ay businesska haddii uu kobcayn amba horumar uu lahayn in aad ku daalin, because haddii businessku uu soo saarayn faa'iido adoo ka cunayaa incomekaagi la cunayaa, waqtigaagi la cunayaa, marka waxaa fiican businesska intaan la gelin in la garso.
Waan gartay Cabdiraxmaan, inta badan waxaa la sheegaa in Soomaalidu ganacsiyada kala keliga ay ku guuleystaan oo ay waqti badan iyo si weyn ugu dhabar adeegaan, hase ahaatee ganacsiyada shuraakaha ee la wada leeyahay ay hore u burburaan. Maxaa sababaad u malaynaysaa khibradaada?
Arrinkaas sheegaysid aada ayuu maxaan qoraa noogu badan yahay haddii aan nahay dadka Soomaalida. Dadka Soomaalidu waa dad maxaan qoraa kolley fiican oo qalbigoogu fiican yihiin, laakiin se businessku ka duwan yahay. Businessku male walaal male asxaab male, businessku waxa weyaan waa mas-uuliyad, waxa weyaan waa wax la wada korinaya, wuxuu baahan yahay qof kasta inuu dinaciisa uu ka koriyo. Marka ta ugu muhiimsan waxa weye businesska marka la kala iibsanayo ama marka wada iibsansiin, horta inaad daristiin waa inaad qaanuun u jiro. Businessku wuxuu ku dhisan yahay qaanuun. Marka dadku marka u horeysa qaanuun kama eegaan, waxay eegaan waa lagu boodaan, marka wixii lagu degdegana degdeg buu dhamaadaa. Marka dadka Soomaalida waxaan kula talin lahaa business haddii ay iibsanayaan ama wada iibsanayaan, horta inay dirsaan businesskaas siduu shaqeeyaa, meesha siduu uga shaqeyn jiray ma yahay mid faa'iido leh, ma yahay mid maxaan qoraa muddada ma laba sano lacagtii kugu soo noqon saddex sano. Marka dadku waxay u baahan yihiin horta inay is-aaminaan waa run, laakiinse aaminadaasi waxaa ka weyn inay wax kala qortaan, inay u tagaan looyarada amba dadka sharci yaqaanada ee businesska marka la wada gelayo ini kala maxaan qoraa ina kala xaakimaya. Laakiinse haddii aad maxaan qoraa tiraahdeen ilaahay baa jira, of course ilaahay wuu jiraa, laakiinse sharciyadii haddii aad ka boodiin hadhow tole dhibku taasu ka yimaadaa. Oo dee dadkii waxaa isku maxaan qoraa qofkii markii shaqadii la galo reality kale amba nolol kale ayaa soo baxaysa. Businesskii markaa horuu ka burburayaa, dadka badidooduna businesska waxa haysan in sanadka horeeya amba lix bilood horeeya lacag laga dhaliyo, lagama dhaliyo businesska. Businessku waa sida ilmaha markuu dhasho kale, waa inaad korisid, waa inaad socod bartid, ilaa intuu ka cararay waa inaad sugtid oo samirkeega yeelatid ood waqti badan gelisid.
Waan gartay. Dhinaca dowladda Mareykanka, inkastoo gobolladu kala duwan yihiin oo ay ku xiran tahay state kasta iyo siyaasadiisa ganacsiga uga dejisan, haddana guud ahaan qofka doonaya inuu ganacsi samaysto heer federaal shuruuduhu maraya maxay tahay?
Horta waddanka Mareykanku waxa weyn sida aan ka warqabo waddanka adduunka ugu dhibyar in business laga furto marka ay noqoto maxaan qoraa sharciyada, maadaama yurubna waa tagay, yurubiyankuna way yimaadaan oo maxaan qoraa shiraraa ka qayb galay ka qayb galay. Marka sharciyada Mareykanka waxa weeji aada buu ugu dhibilayahay. Hal maalin baad intaad meel soo kareysatid sharciga soo qaadanaysaa, isla maalintaasina waa furi kartaa maxaan qoraa waddankani Mareykanka. Gebigii waa Mareykan oo dhami ka siman yihiin taas. Waxaa markaa waxaa adagoo quraata sidii aad customarkaaga iyo waxaasi aad u afiimaa, laakiinse sharciyan Mareykanku ma dhib badna. Waxa weeyaan oo quraata oo mataqaanaa dhibka ugu weyn dowladda iyo sharciyantaasi inaad raacdid sidii tax lagu buuxinayay, sidii cashuuraha kala maxaan qoraa laba mid waxa weeyaan dadka cashuur kugu maxaan qoraa sales tax la leedahay qofka markaad wax ka iibisid dowladda cashuur saaranaysa, markaad dowladda lacagta uruurinaysaa, marka lacagta haddaad iska ilaalin weydid oy dowladdu ku qabato waa xadhig weyn businesska laga xidhaya, xadhigna waa iska gelaysaa. Waxaa kale jira maxaan qoraa macaash sanadkii oo marka aad soo sanadka oo dhan aad samaysay aad soo cadaysid taasina waxyaabaha soo adag wadanka Mareykanka qolada la yidhaahdo RS waa qolada ugu daran haddii aad dulubka la gashid si aad ugu baxdid aad u adagtay marka taasi ayaa adag laakiin si inaad business furatid waa inaad sharciga soo ilaalisid haddaad rabtid maxaan qoray inaad Mareykanka aad nacamdee wax ka qabsatid amba businesskaagu uu noqdo mid miro dhala oo aan dhib lahayn waa inaad si ilaalisid lacagahaasi maxaan qoray amaanada ee lagu dhiibayo iyo macaashmacaashka sanadkii la celiyo
waan gartay ugu dambeyntii waxaan islahaad weydiisid waxa jira businessyaal ay dadku wada leeyihiin aan kuugu soo celiyo
sax
businessyada ama ganacsiga waxa jira mid la wada leeyahay shuraaka iyo mid qof uu keligii leeyahay ama mid qoys leeyahay oo family business la yiraahdo businesskan Afro Deli waa business noocee ah
Afro Deli waxa weeye waa business maxaan qoraa anigu aan leeyahay oo anigu aan sameeyay oo aan ahayn mid corporate badan oo ma darsin aan saasiga sida shirkada badan ma dad badan oo ku jira marjiraan
sax walaal aad baad u mahadsantahay
laakiin mid baan ku sheegaa haddaan ka hadli lahaa dadka shirkooda maxaa shirkadaha ay u burburaan markay dadka shirka yihiin
barnaamijka hibada iyo hal abuurka iyo sahro ciidla nuur intaas haddaan ku dhaafno Ismaaciil oo dhinacii heesahan markana malaha jilicina maxay nooxiga
dhinacii ciyaaraha haddaan hees dib ugu dhigno ka hor dhageystayaasha
waxaad leedahay ciyaarahan ka horumarino
ciyaarahan ka horumarayna
waa tahay
kulanka wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha xulka kubadda cagta soomaaliya ayaa galabta dalka koonfurta suudaan waxa uu kula ciyaari doonaa ciyaartoyda xulka qaranka ee dalkaasi south suudaan ciyaartan ayaa ah is-arga labaad ee tartanka loogu soo baxayo koobka jaan oo ay ciyaaraan ciyaartoyda ka ciyaarta gudaha qaaradda afrika haddaba wararkii ugu dambeeyey ee kulankan galabta ayaan wax ka weydiiyey wariye aydiid cabdiraxmaan aadan oo ah saxafi ku sugan magaalada muqdisho kana faallooda arrimaha ciyaaraha
waad mahadsan tahay nuur maanta sidaa sheegtay ciyaartaas ayaa dhici doontaa lugta labaad markii hore lagu ciyaaray dalka jabuuti haddana waxaa lagu ciyaari doonaa dalka koonfurta suudaan waa kulan runtii aada u adag marka la fiiriyo natiijada kulankii hore oo laba gool iyo gool markii jabuuti aan homekeena oo kale ugu ciyaarnayna lakaga badiyey qaab ciyaareedkii ciyaartooyda soomaalidu ay soo bandhigeen waxaa la isku raacay inuu ahaa kii ugu fiicnaa sanadahan dambe ciyaartooyda soomaalidu ay soo bandhigeen inkastoo dalkan la ciyaaraynay isaga laftiisu ahaa koonfurta suudaan oo ah waddan yar oo ah waddankii ugu dambeeyey qaaradda afrika 2011-kiina ka go-ay dalka suudaan laakiin ciyaartooyda soomaalida marka la fiiriyo isbeddel weyn ayaa ka muuqday oo dhanka tababarka dhanka xirfadda isku dhiibka kubadda iyo intii ugu darnayd oo ah in ciyaartooyda soomaalida looga bartay in 10 daqiiqo ee ugu dambeeya ay dhacaan oo goolal badan laga dhaliyo marka kulanka galabta runtii maadaama lagu ciyaarayo waddanka koonfurta suudaan tii horena jabuuti nalkaga soo badiyey natiijo sidaas u weyn oo la dhihi karo soomaaliya way kasoo laaban kartaa aniga fikirkayga ilama ahan laakiin diyaargarowga sida macalinka xulka qaranka hogaaminaya uu yiri qaladaadkii markii hore nalkaga badiyey ayaan rabaa inaan saxo qaar ka mid a ciyaartooydii ciyaartay kulankaas oo weliba safka hore ku jirtay ayuu xulka ka saaray oo dib ugu soo celiyey magaalada muqdisho kuwa aan ciyaaraynin oo tarabuunka saarnaa iyo kuwa dhaawac ahaana waa uu watay oo koonfurta suudaan ayuu la aaday marka wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan saxo qaladaadkii marka hore 2 gool iyo 2 gool nalkaga badiyey annagoo ciyaar fiican rajaduna way wanaagsan tahay soomaaliyana inay guul gaarto waa macquul kulankuna maanta aad iyo aad ayuu adag yahay
waa mahadsan tahay ciidiida rajada xulka qaranka soomaaliya haddiiba ay noqoto inuu badiyo ilaa intee gool ayuu u baahnaan doonaa
2 gool iyo 2 gool ayaa inagoo magaalada muqdisho oo kale jabuuti ugu ciyaarayna nalakaga badiyey marka waa inaan 2 gool iyo eber ku badinaa haddii aan doonayno inaan soo baxno oo Soomaaliya ay u soo gudubto wareega kale ee Israfeebka koobka Jan Cup. Marka laba gool iyo ever ma sahlana sida aan filayo in waddan dalkiisa ku ciyaaray oo taageerayaal fara badan ay u soo geli doonaan laga dhaliyo, laakiin waxa dadka Soomaaliyeed rajo geliyay oo yiri qaladaadkiigii hore ayaan saxayaa. Macalinka u dhashay dalka Uganda, Macalin Haruni, oo yiri waxaan rabaa inaan guul ka gaaro kulankan oo aan Soomaaliya guul ka gaarsiiyo koonfurta Suudaan. Macalinkan koonfurta Suudaan hore ayuu macalin ugu soo ahaa oo usoo tababaray, waana garanayaa, ayuu yiri qaab ciyaareedka ay ciyaaraan. Markii horena qaladaad yar ayaa dhacay oo Jabuuti aan ku ciyaarnay, haddeerna waxaan rabaa inaan saxo qaladkaasi. Marka labii eber ayaa looga baahan yahay Soomaaliya in ay ku badiyaan, ama laba gool iyo gool ay ku badiyaan si waqti dheer iyo loogu baahdo, kadibna haddii gool la kala dhalin waayo rigooriyaal loogu kala baxo.
Kaasina waxa uu ahaa Caydiid Cabdiraxmaan Aadan oo ah saxafi ku sugan magaalada Muqdisho oo igaga warramayay ciyaarta xulka qaranka Soomaaliya ay galabta la ciyaari doonto xulka kubadda cagta ee South Sudan. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
Aad uu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo xubintaas ciyaaraha inala socodsiinayay. Haatanna dhinacii heesaha, Xamde Kuwiin iyo Nimca Hilaac heesta Sagootis.
quruxda badan ee Xamde Kuwiin iyo Nimcaan Hilaac ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
بحيد عليك سقل واقف بيتي سيمي سأراك.